នៅឆ្នាំ1928ក្រុមជាតិនិយមគូមីនតាំងដឹកនាំដោយចាងកៃឈៀងបានវាយបង្ក្រាបពួកមេកន្ទ្រីងចិនបង្រួបបង្រួមទឹកដីហើយបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋមួយឡើងដែលមានរដ្ឋធានីនៅទីក្រុងណានជីងក្រោមការដឹកនាំរបស់ចាងកៃឈៀងសាធារណរដ្ឋចិនបានស្ដារឡើងវិញនូវអធិបតេយ្យភាពកាត់បន្ថយទឹកដីដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់បរទេសព្រមទាំងបានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈវិស័យឧស្សាហកម្មទំនើបក៏ប៉ុន្តែការរីកចម្រើនទាំងនេះកើតមានតែនៅតាមទីក្រុងធំៗតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯនៅតាមទីជនបទវិញប្រជាកសិករចិនដែលមានចំនួនភាគច្រើនលើសលប់នៅតែបន្តរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដដែលគឺនៅតាមទីជនបទក្រីក្រនោះហើយដែលចលនាកុម្មុយនីស្តបានតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជាកសិករដើម្បីធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅណានជីងពួកកុម្មុយនីស្តបាននាំគ្នារត់ចេញពីទីក្រុងដើម្បីគេចចេញពីការកាប់សម្លាប់ពីសំណាក់ក្រុមចាងកៃឈៀកកាលពីឆ្នាំ1927បានបង្កើតជាចលនាតស៊ូនៅតាមទីជនបទហើយបានបង្កើតឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធបកកុម្មុយនីស្តនិងកងទ័ពបដិវត្តន៍ដោយយកគំរូតាមចលនាកុម្មុយនីស្តលេនីននៅរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រតបវិញចលនាកុម្មុយនីស្តចិនបានដើរមួយជំហានហួសចលនាកុម្មុយនីស្តលេនីនម៉ៅសេតុងបានសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់អ្នកប្រាជ្ញបុរាណចិនស៊ុនស៊ូហើយនឹងចូលចិត្តអានរូនគរទាំង3ឬសាមកុកបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយគឺយុទ្ធសាស្ត្រតបប្រីដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខាងកងទ័ពទទួលស្គាល់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពអាចឲ្យកងឧទានដែលមានកម្លាំងខ្សោយយកឈ្នះលើកងទ័ពជាតិដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាងគោលការណ៍គ្រឹះនៃយុទ្ធសាស្ត្រតបប្រីនេះត្រូវបានម៉ៅសេតុងបង្កើតជាពាក្យស្លោកឲ្យកងទ័ពកុម្មុយនីស្តចិនយកទៅទន្ទិញយ៉ាងចាំរត់មាត់គឺសត្រូវវាយលុកយើងដកថយសត្រូវសម្រាកយើងរំខានសត្រូវនួយហត់យើងនីបកសត្រូវដកយើងដេញតាមយុទ្ធសាស្ត្រតបប្រីរួមជាមួយនឹងការបំពាក់បំពន់មនោគមវិជ្ជានយោបាយកុម្មុយនីស្តនៃវិន័យតឹងរឹងបានធ្វើឲ្យកងទ័ពកុម្មុយនីស្តចិនអាចទប់ទល់ទៅនឹងការវាយលុកជាច្រើនលើកច្រើនសារពីសំណាក់កងទ័ពរបស់ចាងកៃឈៀកដែលមានចំនួនយ៉ាងច្រើនលើលុកនិងមានសិទ្ធិវុឌ្ឍទំនើបទំនើបហើយភាពវៃឆ្លាតខាងយុទ្ធសាស្ត្រតបនេះបានធ្វើឲ្យម៉ៅសេតុងត្រូវបានគេគោរពកោតខ្លាចហើយបានក្លាយទៅជាប្រមុខដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តចិននៅឆ្នាំ1935នៅឆ្នាំ1935នោះក្រុមឧទានកុម្មុយនីស្តម៉ៅសេតុងបាននាំគ្នាទៅតាំងមូលដ្ឋានធំរបស់ខ្លួននៅប៉ែកពីយកប្រទេសម្យ៉ាងគឺដើម្បីគេចចេញឲ្យឆ្ងាយពីណានជីងដែលជាមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពចាងកែជាផងនិងម្យ៉ាងទៀតដើម្បីចូលមកនៅក្បែរតំបន់ម៉ាន់ឈូរីដែលទើបនឹងត្រូវបានជប៉ុនឈ្លានពានចូលកាន់កាប់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនដើមទសវត្សឆ្នាំ1930ដោយឆ្លៀតក្នុងពេលដែលចិនមានសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងហើយមិនទាន់អាចបង្រួបបង្រួមទឹកដីបានពេញលេញឡើយជប៉ុនបានបង្កើនការឈ្លានពានដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីចិនដោយចូលកាន់កាប់តំបន់ម៉ាន់ឈូរីនៅចុងឆ្នាំ1931និងដើមឆ្នាំ1932តំបន់ម៉ាន់ឈូរីដែលស្ថិតនៅខាងជើងនិងខាងកើតទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាទឹកដីកំណើតរបស់ពួកម៉ាន់ជូនៅរាជវង្សឈិងហើយជាដែនដីសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិជាពិសេសគឺព្រៃឈើជួងថ្មនិងព្រៃអំពើឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនទៅលើចិននៅពេលនោះមិនត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានទេដោយសារតែនៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកំពុងតែវក់វីនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ1929សង្គមប្រជាជាតិដែលជាស្ថាប័នពិភពលោកបង្កើតឡើងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានត្រឹមតែថ្កោលទោសអំពើឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនទៅលើចិនក៏ប៉ុន្តែក៏មិនបានចាត់វិធានការអ្វីមួយទៅលើជប៉ុននោះដែរផ្ទុយទៅវិញគឺជប៉ុនបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីសមាជិករបស់សង្គមប្រជាជាតិដើម្បីជាការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការដែលអង្គការនេះថ្កោលទោសអំពើឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនទៅលើប្រទេសចិនការមិនសូវអើពើពីសហគមន៍អន្តរជាតិវាគឺជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសចិនខ្លួនឯងវិញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចាងកៃឈីក៏មិនសូវជារវីរវល់នឹងរឿងជប៉ុនឈ្លានពាននេះប៉ុន្មានដែរដោយសារតែនៅពេលនោះចាងកៃឈីបានផ្ដោតអធិភាពតែទៅលើការកម្ចាត់ពួកកុម្មុយនីស្តហើយមិនចង់ប្រឈមមុខខាងផ្នែកយោធាជាមួយនឹងជប៉ុនចាងកៃឈីតែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបថាការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនវាគឺជាជំងឺសាស្បែកចំណែកឯចលនាកុម្មុយនីស្តវាគឺជាជំងឺបេះដូងរបស់ចិនដូច្នេះចិនត្រូវតែកម្ចាត់ពួកកុម្មុយនីស្តឲ្យអស់ជាមុនសិនចាំងាកមកទប់ទល់នឹងជប៉ុនជាក្រោយ ក៏ប៉ុន្តែការប្រកាន់នៅអេរយាបតដែរនេះបានធ្វើឲ្យចាំងកៃឈៀកត្រូវប្រជាជនចិនចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំទុនជ្រាយហើយសុខចិត្តលួចទឹកដីឲ្យបរទេសដើម្បីរក្សាអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនឯងប្រជាប្រិយភាពរបស់ចាំងកៃឈៀកក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ចំណែកឯពួកកុម្មុយនីស្តវិញដែលប្រកាន់នយោបាយប្រឆាំងនឹងជប៉ុនជាអាទិភាពបានទទួលនូវការគាំទ្រពីប្រជាជនចិនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅខែធ្នូឆ្នាំ 1936ចាងកៃឈៀកត្រូវបានមេតមម្នាក់ចាប់ចម្រិតយកទៅឃុំឃាំងហើយបង្ខំឲ្យចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយម៉ៅសេតុងដើម្បីផ្អាកការវិប្រយុទ្ធគ្នាជាម្ដងអាសន្នហើយរួមដៃគ្នាទប់ទល់ទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនក្រោយពីជាប់ឃុំអរិយាពេល 2 សប្តាហ៍ចាងកៃឈៀកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយក្រោយពីបានវិលត្រឡប់ទៅដល់ណានជីងលោកក៏បានប្រកាសបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីស្ត ឃើញបែបនេះជប៉ុនមានការបារម្ភខ្លាចចិនរួមគ្នាពិបាកនឹងយាយកក៏ចាប់ផ្ដើមប្រញាប់ប្រញាល់បើប្រតិបត្តិការពង្រីកការឈ្លានពានចេញពីតំបន់ម៉ាន់ជូរីចុះទៅទិសខាងត្បូងសំដៅទៅរដ្ឋធានីណានជីងចាងកៃឈិកនិងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋចិនក៏បានបង្ខំចិត្តបោះបង់ក្រុងណានជីងចោលហើយរត់ទៅបង្កើតរដ្ឋធានីបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅទីក្រុងឈុងឈិងក្នុងខេត្តស៊ីឈ្វាន់គឺនៅតំបន់ប៉ែកខាងលិចប្រទេសក្នុងពេលជាមួយគ ទីហ៊ានជប៉ុនបានប្រកាសយកនូវនយោបាយមួយគឺថានៅទីណាដែលពួកគេទៅដល់អ្នកដែលសុខចិត្តចោះចាញ់នឹងត្រូវលើកលែងហើយអ្នកដែលរឹងរូសនឹងត្រូវសម្លាប់ចោលមិនថាជាទីហ៊ានឬក៏ស៊ីវិលនោះទេហើយនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ1937នៅពេលដែលទីហ៊ានជប៉ុនចូលទៅដល់ក្រុងណានជីង ក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា1ខែកន្លះទីហ៊ានជប៉ុនបានធ្វើការរំលោភនិងកាប់សម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលចិនប្រមាណពី10,000ទៅ30,000នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍មួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាការសម្លាប់រង្គៀលនៅណានជីងការសម្លាប់រង្គៀលដែលចិននៅតែបន្តធ្វើការរំលឹកខួបជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នហើយការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលចិនទើបបានស្នើសុំឲ្យអង្គការយូនីស្កូបញ្ចូលហេតុការណ៍នៅណានជីងនេះទៅក្នុងបញ្ជ
ប្រទេសចិនត្រូវបានបែងចែកជា 3 ផ្នែកគឺមួយផ្នែកខាងកើតស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ជប៉ុនខាងលិចនិងខាងត្បូងស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់កងទ័ពចាំងខៃឈិកចំណែកពួកកុម្មុយនីស្តវិញគ្រប់គ្រងតំបន់តូចមួយនៅប៉ែកទីយ៉ងជាផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋរបស់ចាំងខៃឈិកនិងកងអធិមកុម្មុយនីស្តរបស់ម៉ៅសេតុងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធភាព